Dobrý večer, prajem. Tak sa vidíme znova po nedlhom čase. Vlastne finišujeme ten životný príbeh vlastne Ježíša tu na zemi a tie posledné dni jeho života nám Marek, alebo teda evangelisti nám zachytili niektoré detailné rozhovory a niektoré detailné veci, tak ako som minule hovoril o tom figovníku, hej, čo sa udialo vlastne, keď slávnostne vtiahol do Jeruzalema so všetkými poctami, triumfom, ľudia oslavovali, ľudia mali obrovskú radosť z toho, že tam prišiel syn Dávidov, hej, a vyjadrovali to tým pokrikom Hosana. A potom vyčistil ten chrám, a niekoľko dní vlastne ešte, až dokedy bol zradený štvrtok, hej, tak ešte ten vlastne utorok, stredu sa pohyboval vlastne v Jeruzaleme a vyučoval posledné veci, ktoré chcel, aby učeníci, už keď viete, že učiteľ odchádza, alebo že maturanti končia školu, tak učiteľ chce posledné veci im odovzdať. Hej, toto, čo naozaj, aj keby sa čokoľvek dialo, tak toto nezabudnite. Hej, toto sú najdôležitejšie veci. A do toho mu stále skakali tie rôzne skupiny ľudí, hej. Či nejakí politickí oponenti, či náboženskí oponenti, vodcovia, ľudia, ktorí ho nemali úplne v láske a chceli sa ho zbaviť, pretože im proste nejak vadil. A z toho vlastne nám vlastne teraz, z toho sa vlastne dostávame do toho dnešného príbehu, kedy sa vlastne Ježiš stretáva s týmto zákonníkom. Takže keď máte Bibliu, môžete si otvoriť, alebo ja vám môžem dať tu na text z Evanjelia Marka 12. kapitoly. Tu k nemu pristúpil jeden zo zákonníkov, ktorý ich počúval, ako sa hádajú. Hej, o čom sa hádali? Predtým, čo bol pre tých chádzajúci príbeh? O zmrtvých staní. Hej, čiže ten zákonník mal pocit, že tí, čo sa s Ježišom hádali, hej, ohľadom toho, že či je zmrtvý stane, či nie, že ako to bude, keď si muž zoberie ženu, potom muž zobrie, potom zoberie si brata a ďalej podľa Mojžišovho zákona. A on to pocítil ako hadku, že to bolo proste nejaká... A vlastne aj keď si zoberiete Židov, aj tých ortodoxných dneska, a keď sa začnú naťahovať na slovíčka a do seba zapárať, tak proste také, je to veľmi také vášnivé, také horúcokrvné, Ako na Blízkom východe aj tie konflikty celkovo. Čiže on to nejak tak vnímal, že to bola hádka medzi Ježišom a medzi týmito, ktorí sa s ním rozprávali. A to boli Saduceovia. Správne? Hej, dobre. Takže a teraz na to, keď ten akože zákonník to počúval, pristúpil k nemu, pretože počul tú hádku, a keď videl, že dobre odpovedal, hej, to znamená, že bol akože nejakým spôsobom upútal, Ježišove odpovede upútali jeho pozornosť, ako keby pocítil v srdci, že ten človek má niečo viac. Že to není len nejaké načítané nejaké teológie, systémy, filozofie, ale že toto je naozaj hĺbka. A tak prišiel za ním a hovorí, ktoré prikázanie je prvé zo všetkých? Ktoré prikázanie je to najdôležitejšie, to najväčšie? A toto bola ich, ako keby do veľkej miery sa stále hádali na tom, že ktoré sú, usporiadali si veľké prikázania, menšie, stredné a na tom sa stále akože naťahovali, že ktoré treba dodržiavať určite a ktoré, keď sa nedodržia, čo potom a tak ďalej. Čiže toto bola taký ich, ako keby... taký duchovný život týchto skupín, hej, zákonníkov, farizeov, saduceov. A Ježiš povedal, prvé je toto, počuj Izrael, Pán náš Boh je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, celého svojho srdca, duše, mysle a sily. Hej. A to druhé je, milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Iného väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet. Zákonník mu vravel, Dobre, učiteľ, správne si povedal. Jediný je a okrem neho iného niet. A milovať ho z celého srdca, z celého rozumu, z celej sily a milovať bližného ako samého sebe viac ako všetky zapalné a ostatné obety. Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu, nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. A už ho nikto neodvážil sa vypytovať. Takže máme tu kontext. Takže Marek nám zaznamenáva posledné dni Ježišovo života. Sme povedali posledné dva dni. Ježiš vyučuje v chráme svojich nasledovníkov a chce im toto najdôležitejšie ešte odovzdať. A na druhej strane najväčšie útoky prichádzajú vlastne od tej skupiny zákonníkov, farizeov, saduceov a herodianov. V 11. kapitole sme si mohli všimnúť, že vstupuje do Jeruzalema, prekľaje ten figovník a vyčistí chrám. A tá postupnosť, keď sme hovorili o tom, že tak ako Boh hľadal ovocie na svojom vyvolenom národe, aby proste plnili tie jeho prikázania, aby milovali Boha, aby chodili po jeho cestách, aby konali spravodlivosť, aby každý človek, ktorý sa pozrie, každý pohan, ktorý sa pozrie na Izrael, že by to bol unikat, že toto je šablona, takto máte žiť, tak sa vám bude dariť, tak budete požehnaní. Tak, jak kráľovna z Sáby prišla x kilometrov na ťave, aby videla, čo je to za múdrosť, čo je to za bohatstvo, čo je to za smart riešenie, ktoré má Šalamún proste v svojom kráľovstve. Takú nádheru a takú proste múdrosť a také požehnanie, ktoré spočíva na vyvolenom národe. A Boh chcel, aby tak tento židovský národ žiaril, bol tak požehnaný všetkým možným materiálnym vecami, prítomnosťou Boha, uctievaním a všetkým možným takou slobodou a určitou všetky tie zákony, ktoré Boh dal v Mojžišovi, tak vlastne oni chránili záujmy života, sirot, vdov, slabých, sociálne odkazaných. Proste to bolo veľmi, veľmi zamerané na to, aby chránili, aby pomáhali, aby zdvíhali dôstojnosť u životnú úroveň. Aby tam neboli tí, ktorí sú odkazaní alebo žobraví, pretože ten národ mal tú sílu sa postarať o nich, takže ich Boh požehnal a celkovo, dokonca keď čítame ten zoznam tých požehnaní, hej, ktoré Boh hovorí, keď budeš poslúchať moje príkazy, tak nebudeš mať hlad, nebudeš mať nepriateľov, vojny, nebudeš mať moru, choroby, nebudeš mať kliatby, nebudeš mať proste potraty, nebudú proste v tvojom strede, nebude proste nepriateľ pôsobiť zlo. Hej. Taká moc, také požehnanie, taká svetosť, taká mala byť prítomnosť v tom národe. Hej. A toto Boh hľadal a tým chcel vlastne aj tým ešte raz to zopakoval vlastne v tej 12. kapitole. Hej, čiže prvé to je vyjadrenie vo figovníkovi spolu s tým prekliatím. Hej, pretože Boh nenašiel to ovocie poslušnosti, viery, vytrvalosti, pokory a toho, čo mal vlastne prinášať ten Izrael uctievaním Boha a službou vlastne celému svetu, tak v podstate Boh posielal tých prorokov, posielal rôznych služobníkov, ktorí každý ako keby nejaké obdobie mali ako keby vyzdvihnúť nejaký podiel z tej úrody, z toho ovocia. Ale tým, že to nenachádzal a že dokonca oni pozabíjali tých prorokov a tých, ktorých tam posielal, proste ich skantrili, až nakoniec poslal svojho milovaného syna, ktorého oni tiež zabili. A oni to už pochopili, že Ježiš myslel na nich. Hej, keď to už povedal explicitne v tej 12. kapitole, tam je, že tí zlí vinohradníci potom tam už sa rozhodli jasne, že ho chcú zabiť a už len hľadali spôsob, že ako. To proste konkrétne zariadia. A tam je vlastne jednoznačne vlastne ako keby Boh ako keby vysloví kliatbu na to, že túto vinicu proste týchto vinohradníkov zruší a vinicu dá iným. Tú krajinu proste odovzda ďalej, pretože tí, ktorí ju dostali do správy, jednoducho ju nedokázali spravovať ako mali, ako Boh si prial. Takže potom tam je vlastne, tam sú ten spor o daň. Čiže tam boli spor o daň, tam myslím si, že prišli farizei a herodiani. Hej, skupina farizeov, to boli vlastne zákonníci, ktorí boli takí veľmi zapálení a veľmi chceli proste aby ľudia dbali na tie príkazy a dokonca vytvárali ďalšie príkazy, že boli veľmi takí zapálení, takí proste veľmi naspídovaní, aby sa proste ani len ľudia nepriblížili k tomu, aby porušili zákon. Tak potom začali vymerávať, koľko krokov môže urobiť človek v sobotný deň. Hej, aby neznesvetili sobotu, tak vymysleli XY ďalších menších zákonov, ktoré sa volala Mišna, a Ježiš to nazýva, že to je podanie starších. Hej. To je zbierka zákonov, ktoré neboli Mojžišove zákony. Mojžišových zákonov spočítali, že ich je 613, ale farizei vyrobili ďalších 600, vyše 600 zákonov, ktoré mali im ako keby aplikovať ten zákon Mojžišov, ale ešte tak, aby sa tí ľudia ani nepriblížili k tomu porušeniu toho zákona. A potom tam je vlastne spor o daň. Tam sme si hovorili, že tam ako keby sa spojili úplne opozita v politike. Keď si zoberiete, že úplne ľudí, ktorí sú liberáli, ako napríklad v našej politike by sme povedali, že SAS, hej, že, ktorí sú úplne liberáli a pravicovi, spolu s totálne ľavicovou a takou nejakou stranou, ktorá je... Títo sú napríklad za potraty a títo sú úplne proti potratom. Hej, totálne konzervatívnou stranou, ktorí sú v úplnej opozícii. Tí Herodiani bola skupina, ktorá bola vlastne ako keby veľmi za takú helenizáciu, aby sa tam priniesli tie božstva, aby sa priblížili k tým kultúrnym a náboženským veciam gréckym, aj mytologickým, a tým božstva, všelijaké falošné, zvrátené, nemorálne, aby sa toto tam proste pomaly dostávalo do Izraela. A títo farizeovia boli tí, ktorí dbali na čistotu učenia a čistotu proste dodržiavania tohto Mojžišovho zákona, aby sa znova nedostali do zajatia, alebo že aby sa im nestalo ešte horšie, čo bolo vlastne v minulosti, keď bol zničený chrám a keď boli vyhnaní z krajiny. Takže títo dvaja, ako keby úplne opozične nastavení, sa spojili, aby nachytali Ježiša na tom, že či máme platiť daň. A akákoľvek odpoveď, keby povedal, či máš platiť daň, alebo nemáš platiť daň, bol by si znepriatelil jednu z týchto skupín, ktorá hovorila, že máme byť pod Rímom a spolupracovala s Rímanmi, alebo druhú, ktorá bola proti Rímu. Hej, takže Ježiš absolútne s takou mudrosťou nadprirodzenou dokázal odpovedať, že ho nedokázali nachytať proste na hruškách. Takže čiže vidíme ten postup. Hej, tej 11. kapitoly, čo sa deje vlastne v tom Ježišovom živote, potom 12. kapitola, v ktorej sa vlastne nachádzame, a potom v 13. kapitole Ježiš už hovorí o skáze chrámu, o útrapách, o súžení, o príchode syna človeka, o eschatologických veciach, ktoré vlastne čakajú Izrael, jeho a vlastne jeho učeníkov. Takže pohybujeme sa vlastne v tom rámci toho kontextu, tej 11., 12., 13. kapitoly, ktorý vlastne, v ktorom sa hovorí, že to je ten týždeň predveľkonočný, kedy vlastne Ježiš už ako keby odovzdáva tú agendu, hej, svojej služby na svojich učeníkov, svojich nasledovníkov. Takže ideme do toho príbehu. Tu k nemu pristúpil jeden z zákonníkov, ktorý ho počúval a videl, že dobre odpovedal. Spýta sa, ktoré prikázanie je zo všetkých. Tam bol určitý aj taký spor medzi tými jednotlivými skupinami. Tí zákonníci mali viac skupín, hej, svojich rabínov, svojich mali učenie, tak jak by sme povedali, že apoštolská cirkev, baptistická, cirkev bratská a možno grécko-katolická, rímokatolická. A teraz tie skupiny v rámci tých zákonníkov sa proste stále naťahovali. Ten rabín povedal toto a ten rabín povedal toto, ale ten by to malo byť tak. A ten krst má byť proste úplný, hej, ponorením. A tá Večera Pánova má byť takýmto spôsobom a toto musí byť tak, hej, a my by sme sa mohli, hej, naťahovať a krst Duchom Svätým tak a musia byť tam jazyky, nemusia byť jazyky, hej, že by sme si so všetkými tými skupinami, keď sme sa začali naťahovať na tých rozdieloch, tak by to vyzeralo možno tak zaujímavo, jak na tržnici, že kto má pravdu, kto presvedčí toho druhého a ten rabín toto povedal a odvolával sa na zákon. Čiže mohla tam byť taká, akože aj medzi tými zákonníkmi určitá rivalita a rôzne tie skupiny súťažili medzi sebou. A ten jeden vlastne rabín z tej Ježišovej doby tak vlastne mal podobný názor, hej, a tiež to ako keby publikoval. Čiže určitej skupine Ježiš mohol akože veľmi polichotiť, ale keď si pozrieme na ten pôvodný význam slova zákonník, že kto boli tie skupiny, tak vlastne v starom zákone sa hovorí o tom, že to bolo vlastne pôvodne zo slova písar, kancelár alebo znalec zákona. Hej? Čiže ten, ktorý prepisoval tie jednotlivé kapitoly, hej, tých listov starého zákona, a tak si vlastne rozširovali to a posúvali si to a mali, to bola ich úloha. A potom vlastne v novej zmluve, keď sa používa slovo zákonník, tak je tam niekoľko zmienok alebo použití slova nomikos, to je od slova nomos, je zákon, ale väčšinou sa používa gramateus, hej, z gréčtiny, a to by sa mohli povedať, grama je písmo, hej, písmeno, písmo, čiže je to písmak, alebo ten, ktorý je znalec písma, hej, starozákonného Mojžišovho zákona. Primárne Mojžišov zákon bol považovaný za to jadro toho celého písma. A ich úlohou hlavnou bolo, aby uchovávali vlastne to písmo, aby sa to rozširovalo, aby to mohli vykladať, ako to ľuďom pochopiť, aby mohli pochopiť a aplikovať do svojho života, praktického, každodenného života. Čiže oni trávili čas s ľuďmi a stretávali sa na zhromaždeniach, boli súčasťou aj na radách, kde sa vlastne súdilo, alebo kde sa rozhodovalo, kde sa rozprávali, že ako ten zákon z toho Mojžišovho uplatníme na tento problém, ktorý máme v našej dedine, alebo v meste, alebo v Jeruzaleme. Takže to boli ich úlohy a oni boli aj súčasťou Sanhedrinu, to je vlastne tá najväčšia židovská rada, ktorá mala aj súdnu, aj zákonodárnu moc. Hej, čiže keď sa urobil rozsudok v Sanhedrine, tak vlastne tam bolo 71 osôb a boli tam aj saduceovia, boli tam aj zákonníci a boli tam aj starší, hej, z toho národa, z toho mesta. Takže vlastne všetky tie tri skupiny bolo spolu 71 a oni vlastne robili rozhodnutia, mali právo odsúdiť na smrť alebo na nejaké tresty, alebo mali právo oslobodiť a takisto sa vyjadrovali k jednotlivým veciam a otázkam a vlastne to bolo tak, ako keby parlament, aj vláda spolu, aj prokuratúra, aj súdnictvo. Všetko proste v tých 70 ľuďoch. Takže to bolo vlastne, ako to tam fungovalo a aké tí zákonníci mali to svoje miesto v tej najvyššej rade židovskej. Učili potom ešte mladých ľudí k tomu, aby poznávali zákon, ale keď niekto proste chcel byť učiteľom zákona, tak vlastne musel mať minimálne 40 rokov a musel celý život vlastne študovať to písmo a mať proste určité výsledky, určité poznanie, až potom bol ordinovaný. Normálne bol proste prevedený pred tú obec a tam vlastne tí starší na ňoho alebo iní rabíni skladali na jeho ruky a vlastne ho ako keby oddelili pre tú prácu toho učiteľa, toho rabína, hej, rabí, učiteľ zákona. Tak sa stalo s tým učiteľom zákona. Mali aj civilné povolanie, to znamená, že tí zákonníci neboli na plný úväzok platení z toho, čo robili. To bolo ich ako keby vedľajší job. Ich to proste bavilo a oni sa tomu venovali, pretože mali v tom proste určitú vášeň poznávať písmo a učiť ho proste ďalších ľudí. Potom existovali možno skupina tých farizejských, tá bola väčšina tých zákonníkov bola toho typu alebo z tej skupiny farizejov. Ale boli aj zákonníci, ktorí patrili do skupiny saduceov a tam sa niekedy spomína, že boli tam zákonníci a farizeovia. Hej, to znamená, že už nehovorí zákonníci z farizejskej skupiny a saducejskej skupiny, ale hovorí zákonníci a farizeji, pretože ten pojem farizeji sa vlastne ako keby nahradilo vlastne celú tú skupinu, pretože boli tak známi, tak mali veľký vplyv, boli takí proste veľmi, tak možno takí ako jehovisti, hej, že idú po domoch, idú proste takí naozaj zapálení nábožensky pre tú vec, ktorú oni mali. Boli strážcovia týchto tradícií a týchto podaní starší a Ježiš ich napomína za čo najviac. Čo im Ježiš najčastejšie vytýkal? Keď hovorí, chráňte sa kvasu farizeov. Hej, navonok vyzerali krásne, milo, dobre možno, zbožne. Pred ľuďmi, no. A jak sa to volá toto? Pokrytectvo? Áno, určite. Pokáne, ale že oni ako keby tú zbožnosť hrali na vonok. Nie všetci, ale ako keby tá veľká skupina tých farizeov bola až po uši v tom pokrytectve. Hej, tak keby sme pozreli na nejakých kňazov, ako v kostole kážu, svedčia, zapali to a potom pozrieme na ich život a vidíme, že je tam proste všelijaká pretvárka, špina a skazenosť v ich živote. Hej, a to je to isté, čo naozaj Ježiša akože že trápilo, hej, že mal z toho bolesť. A on im to niekoľkokrát aj pripomenul a povedal dosť kriticky. Potom, že chodia proste v tých rúchach naobliekaných a že sa povyšujú sa nad ľudí, že si niečo viac myslia o sebe, že sú lepší. Hej. To bola druhá vec. Hovoril o píche v ich živote. Taká nadradenosť. A potom ďalšia vec, najčastejšie ešte, alebo teda niekoľkokrát ich upozornil na to, že prekrúcajú tie zákony Mojžišové, že Mojžiš dal zákon, napríklad cti otca a mať, aby si dobre žil, aby sa ti dobre žilo na zemi, aby si dlho žil, aby si bol požehnaný. A oni čo urobili? No, správne. Korban. Toto je oni vyprodukovali nejaké peniaze a radšej ako keby mali dať svojim rodičom a pomôcť im, tak povedali, to je korban, to je pre Boha, to je sväté, to je oddelený dar. A tým pádom prekrúcali vlastne toto, čo Boh prikázal v tých Mojžišových zákonoch, tak oni robili presný opak, hej, tými svojimi zákonmi a s tým súborom pravidel ako keby opačne išli, že nepochopili toto, o čo ide Bohu. A čo tým chcel povedať, že tá úcta k rodičom patrí, hej, úcta k autoritám patrí. Keď si pozrieme na tú skupinu saduceov, hovorili ste minule, že kto to boli? Pamätáte si niekto? Hej, to boli vlastne zákonníci, ale boli ako keby inač orientovaní, alebo inač hladení. A bola to hlavne tá taká šľachtická, taká vyššia trieda. Hej, čiže boli tam väčšinou kňazi, do tej skupiny patrili aj tí najvyšší kňazi. Hej, tam tí, čo viedli ten Sanhedrin, tú veľradu, tak vlastne tam boli vlastne z tej skupiny saduceov. Čiže mali veľký vplyv a väčšina toho Sanhedrinu tvorili práve tí kňazi a saduceovia. Vieme, že kňazi prinášali obete v chráme. Hej, to boli potomkovia vlastne levitov. To vieme, hej? Že vlastne nedostali podiel v krajine, ktorú vlastne Mojžiš rozdelil, ale teda Jozue rozdelil, ale oni mali vlastne prinášať tie obete v chráme a pomáhali vlastne s tými rôznymi, podľa toho sa delili podľa toho, ako los padol, hej? Podľa tých tried a podľa tých rôznych rodov a tak. Čiže a tí najvyšší kňazi mali byť vlastne z pokolenia Aronovho. Hej? Čiže to bol vlastne poriadok, ako to fungovalo v tom. No a oni Oni boli vlastne veľmi, veľmi zameraní na to, aby detailne, úplne akože, na jednej strane boli konzervatívni, hej, v tej Tore a v tom vlastne čítaní ako tých príkazov, ale išli do slova. Ako keby nerozmýšľali nad tou pointou, hĺbkou, posolstvom, čo im chce povedať. Ale proste išli do slova, ale veľmi bezohľadne, povýšenecky sa správali k ľuďom. Proste tak ako tí Rímania, tak aj isto aj títo. A na jednej strane žiadali aj od Ježíša znamenie z neba. Hej. A potom vlastne, keď sa naťahovali na tom, na čom sa naťahovali? Na skriesení, dobre, tak vlastne Ježíš im čo povedal? Blúdite. Ste mimo. Hej, to bola proste smotánka tej spoločnosti. Veľmi dobre zázemie mali Saduceovia. Poznali zákon, hej, poznali literu zákona perfektne, právnicky, hej, mali postavenie, mali prístup k tým všetkým zvitkom a tým chrámovým veciam. Hej. To bola taká skupina. Ale Ježíš im hovorí, blúdite. Nepoznáte ani písmo, nerozumiete tomu. Proste môžete to poznať na spameť, ale nedá vám to žiaden zmysel. Vôbec to nič s vami nerobí. Proste ste ako keby mŕtvi v tom. Proste ste sa zablúdili. Hej? A tak ako môže byť použité právo, hej, keď si pozrieme niektorých tých obhajcov. Hej? Oni poznajú právo, ale hľadajú kľúčky, ako ho obísť. Nechcú ako keby vyšetriť, keď je niečo zlé, ten človek, aby proste naozaj sa zodpovedal za tú svoju, hej, vec, ktorú spáchal. Ale oni hľadajú kľúčky, ako to obísť, aby toho človeka vysekali tými právnymi kľúčkami. Hej. To je znova, áno, je to možnosť, ale je to nepochopenie, prečo máme zákon. Hej, zákon je preto, aby každý, kto nejakým spôsobom spravil niečo zlé, aby niesol nejaké následky toho. Hej. Čiže oni sa dostali do podobnej situácie a Ježiš im hovorí veľmi jasne, veľmi priamo. Ako môžeš celý život čítať písmo. A toto je pre cirkev aj do dnešných dní určité memento. Môžeš poznať písmo, môžeš ho čítať, môžeš odpredu dozadu ho vedieť na spameť, ale môže nám znieť Ježišové slovo, blúdiš. Nepoznáš Božiu moc, nerozumieš písmu. Čo to je? Takže prichádzame k tomu najdôležitejšiemu. Takže Ježiš povedal, prvé je toto, počuj Izrael, náš pán, Boh je jediný pán. Po hebrejsky to znelo tak nejak Šma Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Hej. A podľa toho Šema, keď povedia Izraeli dneska, tak vlastne tak sa začína modlitba, osobná modlitba každého zbožného Žida, ranná aj večerná, a tak sa začínajú aj bohoslužby v synagóge. Hej, to Šema sa stalo ako keby úplne centrom a vlastne úvodom každej modlitby. Hej, toto je niečo, čo je ako keby základ ich viery. Hej, prvá vec pre ich bohoslúžbu, pre ich modlitbu, pre ich kontakt s Bohom. A to počuj Izrael, to slovo Adonai je v pôvodine tomto JHVH, ktoré Židia z tej posvetnej úcty ani nevyslovili Božie meno. Takže tam jehovisti hovoria, že to je Jehova. To JHVH v našich Bibliách je pán, alebo hospodin, alebo Kyrios po grécky, ale je to vždycky pomenovanie toho zmluvného Boha. Ten, ktorý si vyvolil Izrael, ten, ktorý s ním spravil zmluvu, ten, ktorý mu dal zákon, ten, ktorý ho previedol cez celé more červené a až do cez Jordán do zasľúbenej krajiny. Hej? Ten Boh, ktorý ich viedol, ktorý ich chránil, ktorý ich požehnal, ktorý im dal proste zmysel, celej ich existencii a význam celého národa. Hej, takže že to bol ten zmluvný Boh. A takže pán, alebo ten Adonai, hej, čo je tam vlastne Jahve, môžeme povedať Jahve, je náš Boh, hej, to je ten Eloheinu, alebo Elohim, to je božstvo, to je názov pre bohovia, ktoré sa používalo aj pre iné božstva, ale že ten zmluvný Boh Adonai je náš pán, alebo náš Boh jediný. jediný pán. Hej? A toto je vlastník, ako keby autor toho národa, ten, ktorý proste ho stvoril a ktorý ho chránil a ktorý ho dodnes ako keby stále ako keby nad ním bdeje. Hej? Že tie dejiny Izraela a toto, čo sa na ňom ukazuje, je určitým ako keby znamením časov a veci, ktoré potrebujeme aj my vnímať a vidieť, čo sa tam deje. Potom je tam to dôležité slovo jediný, hej, ktoré chce povedať žiadny iný. Výlučný Boh. Obrovský kontrast voči tomu celému tomu starovekému politeistickému mysleniu a ľuďom, ktorí mali x milión bohov, božstiev, ktoré mali na rôzne situácie a na rôzne príležitosti. Takže tam ako všetky národy mali akýkoľvek boh ti pomôže, super, čím viac, tým lepšie mať bohov a proste bolo to súčasťou ich ako keby mentality, myslenia a života a zrazu príde jeden národ, ktorý povie, Boh je jeden a to je ten náš. A ten nám ukázal a dokázal, že má obrovskú moc, že je pravý. A celé tie dejiny a tie boje veľakrát boli vlastne o tom, že Boh chcel, aby ako keby dokázal, že dokáže pár miliónov, pár tisíc Izraelčanov ochrániť pred obrovskou presilou nepriateľov z celého sveta a deje sa to dodnes. Ten istý Boh, ktorý proste chráni, bdeje svoj národ. Takže ten pomer, jeden Boh, náš zmluvný a ten, ktorý je teda mnohobožstva a ktoré sú vlastne ako keby dneska sa hovorí, že to je jedno, akého máš Boha. Hej? Či máš Allaha, či máš Budhu, ale teda Budha nie je Boh, ale Šivu, alebo Višnu, alebo či si z akéhokoľvek vyberieš náboženstva nejakého Boha a ideš za tým, že to je jedno. Hej? Všetky cesty vedú k Bohu. Hej? Ale práve Židia a kresťania hovoria nie, že len jeden je pravý Boh. A to je ten, ktorý sa nám zjavil, ktorý nám proste pomáhal a ktorý nás vyslobodil od nepriateľa. Takže ten rabín sa volal Hillel, hej, ktorý učil podobné prikázania, ako to, že to najväčšie prikázanie je zhrnuté v prikázaní lásky. Takže milovať Boha celým srdcom, celou dušou, celou mysľou, celou silou. Dá sa to? Kedy to je celým srdcom? Kedy to je celou silou, celou mysľou a jak najlepšie dokážeš? Áno, určite nie. Je to určitý výkon. Kedy si môžeme povedať, že teraz sa mi to podarilo, alebo teraz som to najviac miloval Boha celým srdcom. Všetkým, čo mám. Všetkým, kým som. Všetkým, čo vlastním. Čo poznám. Nie iba polovičato, nie len na oko, nie iba na vonok, nie iba pred ľuďmi, nie iba racionálne s mojim rozumom, alebo len s mojimi citmi, alebo len skryto v srdci, aby to nikto nevidel. A niečo, čo ak to prikáže Boh človeku, budeš milovať svojho Boha celým srdcom, toho, ktorý ti zachránil, ktorý ti pomohol, ktorý ťa viedol. Aká je to láska? Je to dobrovoľná? Je to slobodná láska? keď by si povedal svojej manželke, vy čo ste ženatí, odteraz ma budeš milovať celým srdcom. Na iného muža nepozrieš. Ani v hlave, ani myšlienku nebudeš mať na iného. Len mňa, len mne budeš pomáhať, len na mňa sa budeš pozerať, len pre mňa budeš mať oči. Si poviete, tak tá láska je akože... Čo to je za totalistická láska?
Fanatická.
Romantická?
Fanatická.
Fanatická. Despotická. To je...
Otrocká.
Aká? Otrocká láska. Čiže ak by tomu nepredchádzalo to, že ja ťa milujem, ty si môj národ vyvolený, ja pre teba urobím všetko, aby som proste ti pomohol, aby som ťa zachránil. Ja utopím egyptskú armádu v Červenom mori, v ktorom si ty prešiel suchou nohou, tam utopím egyptskú armádu, aby som ťa vyslobodil, aby som ťa zachránil, aby som z teba urobil národ a budem pri tebe stať a všetkých nepriateľov pre tebou vyhladím a proste vystráším tak, že odídu a prídeš do krajiny, ktorá bude proste obrobená, ktorá bude, všetko tam bude fungovať ako má a ty si len proste, len si zaseješ a ďalej si budeš proste pokračovať v tom živote. Akože, že tá, to, čo my najskôr potrebujeme, aby sme mohli, aby sa v nás vznietila láska k Bohu, my potrebujeme počuť, ty si milovaný. Milovaný syn, dcera, dieťa, ty si milovaný. Že Boh svoju lásku zjavuje, vyjadruje, vylieva a dáva nám ju cítiť. Ak ju necítime, tak v podstate môžeme žiť náboženský život a dodržiavať prikázania, ale potom to už vyzerá ako taká povinnosť. Aj manželstvo z povinnosti je môže fungovať, aj veľa manželstiev tak fungovalo, ale žena si plní svoje povinnosti, manžel si plní svoje povinnosti, ale niečo tam chýba. Chýba tam láska, vášeň, hej, nejaká romantika, nejaké splanutie, nejaké city. To isté to chýba a stane sa to ako keby mŕtvým náboženstvom, ak tá láska nie je ako keby vznietená, zažnutá, že my chceme milovať Boha, pretože si uvedomujeme, že on nás nenormálne miluje. Že on nám dáva všetko, seba, svojho syna, aby sme mohli sa cítiť milovaní. Dokonca dáva nám svojho ducha, ktorý je s nami dennodenne. Aby sme sa cítili milovaní, aby sme ho počuli, aby sme sa nechali ním viesť. A uschopňuje nás k tomu, aby sme robili veci, ktoré sa bežný človek zo svojej síly nedokáže robiť. Takže to prikázanie je spojené s tým, že ja ťa milujem, ja som si ťa vyvolil, ja ťa chcem, ty si vzácny v mojich očiach. Ja s tebou počítam, ja mám s tebou zámer, dovoľ mi, pusť do svojho srdca lásku. Len niekedy my, keď sme zažili ťažké veci, aj niekto možno zažil nejaké krízy v manželstve, rozvod, alebo dieťa, choroby, aj, alebo proste také ponižujúce jednanie, a veľakrát sme si to možno spojili s tým, že prečo Bože si to dopustil. Ty máš Bože, ty ma máš rád a ja som pre teba dôležitý a vzácny, ale prečo si dopustil na mňa tento kríž, toto trapenie, toto je starosti. A ako keby naše srdce stvrdne z toho, že máme pocit, že Boh to dovolil, dopustil, mohol nejak zabrániť tomu. Aj teraz, keď ten týždeň vlastne je na môj syn, náš syn Teo, v nemocnici. Sa mu stalo, že odpadol minulý týždeň odpadol v škole a ten týždeň vlastne v pondelok odpadol na ulici. A tiež sme sa modlili a všetko možné sme robili, dali sme mu rôzne minerály, vitamíny, aby sa mu to ono... A som taký proste bol z toho, že Bože, tak čo je, nemiluješ proste ma, alebo nechrániš nás, alebo čo sa deje, prečo? Hej, a už cítime, že tá láska, ako keby Božia, sa začne ako keby zadrhávať niekde. Hej, ale už potom aj tá moja odozva tej lásky je ako keby taká, že nie som si istý, či ma máš rád. Neviem, či ma máš rád, Bože. či ma chrániš, či ja proste verím, že ty nás máš moc ochrániť od zlého. A že keď sa to deje, čo sa deje s našim srdcom, pretože keď naše srdce je takto proste stiahnuté, stlačené, zatvrdené, ubolené, tak v podstate je potom také možno niekedy agresívne, možno niekedy je nahnevané, zranené, ubolené. A teraz ti hovorí Boh, no miluj ma celým srdcom. A vtedy vieme, že musíme všetky tie čriepky, ako sa nám rozbilo to srdce, všetky tie kamene alebo všetky tie skaly, ktoré tam proste nám vznikli a ľady, že potrebujeme to proste priniesť Bohu a povedať nám, Bože, čokoľvek sa udialo, vieme, že nás miluješ. Nerozumiem tomu, prečo sa to deje, ale viem, že ma miluješ. A ja chcem, aby celé moje srdce bylo pre teba, aby som ťa mohol cítiť a aby si ty cítil moju lásku ako odpoveď na tvoju lásku. Takže tá láska musí byť slobodná. Hej? Ak máme milovať Boha, tak to musí byť slobodné rozhodnutie, že Bože, ja ťa chcem milovať všetkým, čo mám, všetkým, kým som, všetko, čo viem, všetko je tu pre teba. A sú to aj emócie, sú to aj myšlienky. Všetko, čo vyjadrujeme, všetko, kto sme, čo robíme 24 hodín denne, musí byť predkaté, naplnené tou láskou k Bohu. A to není ako... Lebo my sa stretneme možno v zhromaždení alebo ideme na nejakú skupinku alebo niekde sme, ale že Boh chce, aby do všetkých našich starostí, rozhodovaní a všetkých našich plánov, aj našej práce, našich vzťahov, našho jednania, aby tá láska k Bohu tam bola. A aby bola ovplyvnená, premenená tou láskou. Ináč sa máme tendenciu stávať zákonnícky. Hej, toto, v čom Ježiš stále narážal na tých zákonníkov a farizeov. Že dodržiavali zákon, ale toto najdôležitejšie im chýbalo. Milovať Boha. Robiť to z lásky, robiť to nadšenie, robiť to proste pre Neho, nielen na vonok, ale zo srdca, autenticky. A je tam použitá slovo láska, agape. Často sa používa to slovo agape. Je tá láska Božia. Lebo gréčtina používa aj lásku fileo, mať proste rád niekoho, alebo taká súrodenecká láska, alebo eros, ako erotická láska, alebo ešte aká? Filio. Aká? Bratská láska, alebo súrodenecká. Agape. Ako? Božia láska, agape. No, používa rôzne výrazy, ale tá ktorá je najsilnejšia, najčistejšia, alebo teda nezištná, nesebecká, je tá agape. Čiže takou láskou agape milovať Boha, niečo, čo nám dáva silu, čo nás proste motivuje, čo nám proste, ja nemusím, hej, keď milujem moju ženu, ja sa nemusím nutiť jej kúpiť kvet, alebo povedať jej, že poď ideme na rande, poď ideme do kina, poď, zoberiem ťa, dám ti masáž, kde čokoľvek, pretože keď niečo k nej cítim, že ju mám rád, tak tá láska ma núti, ma proste premôže, mi dá sílu robiť, vyjadriť jej veci, ktoré by som si musel povedať, že no, si prečítam dobrú knihu o manželstve, ako mať úspešné manželstvo a teraz pôjdem, tak dneska ti kúpim kvety, zajtra ti kúpim kabelku a potom ťa zoberiem na kávu. Hej. A idem podľa toho plánu, podľa tej knihy, ale musím sa k tomu nútiť, musím to rozumom riešiť a musím si to plánovať. A je to to isté gesto, to isté vyjadrenie, ale žena cíti, že to nie je zo srdca, že to není na niečo, čo, čo prebudí jej srdce, jej city voči mne. Takže preto vlastne, ak nám ako veriacim ľuďom táto láska celobytostná, celé srdce, celá myseľ, celá sila, celé emócie, celý rozum, keď nám toto ujde, tak v podstate zostaneme len v nejakých litere zákona. Ja som mal som s tým problém, keď som bol na začiatku svojho kresťanského života, prvé roky. Bol som v puberte a čítal som písmo od rána do večera a som proste, bol som úplne ako, že všetko som chcel podľa písma robiť a keď sa mi to nedarilo, som sa proste strašne obviňoval a trestal a proste vyčítal som si to strašne. Ale pozeral som aj takou optikou na ľudí. Hej. Muži nemajú mať dlhé vlasy. Kto mal dlhé vlasy, ten bol bezbožník, ten bol proste hriešnik. Kto mal krátku sukňu, ten bol nečistý a tento. A kto mal toto, kto mal proste všetko, čo nebolo podľa Biblie, tak som začal aj na ľudí proste tak tvrdo a hovoriť im a musíš toto a musíš to zmeniť. A aj na rovesníkov, aj na kamarátov. A toto bolo môj taký fanatizmus náboženský. A toto ako keby aj ubližilo mnohým ľuďom. Že som chcel, aby tá pravda toho litery, toho písma, proste každý podľa nej žil, s kým som sa stretol a každému som tú pravdu proste chcel hovoriť. Možno si niektorí pamätajte z vás na toto moje obdobie. Hej, v podstate tu som už 45 rokov v zbore. A nedopadlo to najlepšie, pretože chýbala mi tam tá láska. Milovať Boha celým srdcom a milovať bližného ako samého seba. A ak nám toto ujde, tak v podstate minuli sme sa úplne. Bludíme a nepoznáme Božiu moc ani písmo. Takže toto je alfa omega celého evanjelia a celého nášho života a vzťahu s Bohom. Korintianom 13 hovorí, že môže mať všetky schopnosti, môže mať duchovné dary, charizmy, môže mať proste všetky tajomstva poznať a proroctva a mať vieru, že hory prenášam. Mať proste obrovské schopnosti, ale keď nemám lásku, som cvičiaci kov, som len proste prázdne, niečo proste slabé, niečo proste nezmyselné. A keby som aj majetok rozdal a svoje telo dal, aby som sa spálil alebo obetoval, a lásku by som nemal, nič mi to nepomôže, neosoží. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá. Čiže myslí na dobro, rozširuje dobro, nezavidí. Hej, to je tá láska agapé. To sú tie vlastnosti, že sa nechváli, nevystatuje, nepovyšuje sa na druhých, nemyslí si o sebe viacej, nespráva sa neslušne, nehľadá iba svoj prospech, egoisticky, svoje ego. Nerozčuluje sa, dokáže sa ovládať. Hej, a toto je tá Božia láska, ktorá nás, keď nás ovládne, a keď sme my plní tejto lásky, keď nás Duch Svätý naplňa touto láskou, tak potom aj my dokážeme podľa týchto kritérií alebo takéto prejavy má Božia láska v našom živote. A je to veľmi výživný pokrm pre našich rodinných príslušníkov, priateľov, ľudí v spoločenstve. Hej. Ak toto ovocie sa pri nás nachádza a produkuje ho Duch Svätý v nás, takže keď toto zabudneme, tak zabudli sme na to najpodstatnejšie. A keď si pozrieme na Dávida, hej, on bol schopný toto vyjadriť, že milujem ťa, vrúcne ťa milujem, Žalm 18. Hej, a tam hovorí v tom, že vlastne keď Dávid spieval túto pieseň Hospodinovi, keď ho vyslobodil z moci všetkých jeho nepriateľov, aj zo Šaulovej ruky hovoril, vrúcne ťa milujem, Hospodin, moja sila, Hospodin je moja skala, moja pevnosť, môj vysloboditeľ, môj Boh, moje bralo, k nemu sa budem utiekam, môj štít, roh mojej spásy, môj hrad. Volám Hospodinovi, ktorý je hoden chvály a budem zachránený pre mojimi nepriateľmi. A tak ďalej, hej, ale toto dokázal Dávid, hej, bol muž, hej, my povieme, že tak také prejavy, také sentimentálne prejavy lásky k Bohu, akože to sa veľmi nemá. Všetko mi tak skôr racionálne a tak aj bez nejakých emócií, pretože emócie už sú také vrtkavé a nevieme ich veľmi zvládať. My sme vždycky volaní k tomu, aby sme pozerali na svoje srdce, hej, aby sme tomu človeku odpustili. A keď príde príležitosť, aby sme mu to povedali, hej, ma to zranilo, alebo dotklo sa ma, keď si ma obišiel, keď si mi nepozdravil, keď si toto a toto bol taký a taký. Ale je to tvoja vec. Hej. Je to, ty sa budeš zodpovedať za svoj život pred Bohom, keď sa pre neho postaviš. Hej. Každý z nás sa zodpovedá za svoj život pred Bohom a preto my musíme najskôr na seba pozerať. Hej. Aby sme my sami seba skúmali a videli, čo je v našom srdci, nie podľa Božej vôle, hej, nie podľa toho, čo Boh si praje. Čiže nech sa v našom srdci to ovocie deje, akokoľvek na to ľudia budú reagovať. Ako nás budú mať radi, alebo nebudú mať radi, aby to ovocie pri nás bolo tejto Božej lásky v týchto prejavoch. A my sa môžeme učiť tým ľuďom pomaly žehnať, odpúšťať im znova, odpúšťať znova. Hej, robiť len toto, čo Ježiš povedal, že máme robiť. A keď znova možno ich srdce zapáli, otvorí, uzdraví, že sa tie vzťahy napravia a že sa budeme môcť dať. Ale Ježiš na inom mieste hovoril, že pšenica a kukoľ rastú spolu. My nevieme, kto je pšenica a kto je kukoľ, ale vyzerajú rovnako veľmi dlhé obdobie až po žatvu. Čiže môže byť v cirkvi pšenica a kukoľ na jednom mieste, ale my nebudeme tí, ktorí to budú súdiť. Hej, kto je kto? Nevieme. Len vieme, že máme mať ducha Kristovho, ducha svätého a vieme, že máme mať ovocie ducha. Hej. Tie ovocia majú byť pri nás evidentné a máme žiť v láske, v odpustení, v úcte, v pokoji. Hej. Čiže toto, čo chce Boh s nami vypôsobiť v našom živote, a to je jeho kráľovstvo, jeho moc, jeho vláda, aby sa diala u nás. A potom aj v tých vzťahoch, v ktorých sme zapojení. Samozrejme, nie s každým sa dá v takomto vzťahu pokračovať alebo rozvíjať ten vzťah, bratsko-sesterský, duchovný vzťah, alebo sa vieme s ním zjednotiť duchovne. Hej, že sa vieme porozprávať, modliť, zdieľať a tak ďalej. Proste možno niekedy to tak bolo, že v cirkev, keď sa stretla, tak sa dokázala viac porozprávať, viac sa zdieľať, modliť, spolu si žehnať, alebo proste sa zaujímať jeden od druhého. Dneska sme ako keby takí sami svoji viacej, uzavretí do seba a každý pozerá viac na to svoje, ale milovať celým srdcom, a teraz ideme na to, že a milovať bližného svojho ako samého seba. Hej. Toto je najväčšie prikázanie a iného väčšieho nie, ako sú tieto. Hej. Čiže milovať Boha a Ježiš doplňa milovať bližného. A toto je celý zákon aj proroci, celý starý zákon, celá vlastne, keby si nepoznal Mojžišov zákon ani možno prorokov, ale by si žil v tejto láske, že by si miloval Boha a miloval ľudí, je to najpodstatnejšie, čo si v živote mohol zažiť. Ako si mohol proste fungovať, alebo tvoj život bol naplnený naozaj tým podstatným zmyslom a toho, prečo sme boli stvorení. Pretože tá láska, prečo sme boli stvorení, nás v podstate, Boh nás z lásky stvoril, aby mal s nami vzťah. A všetko toto, čo robil, bola láska. Čiže my sme, náš život, ak tam chýba láska, tak nám chýba najpodstatnejšia vec alebo najpodstatnejšia časť. Milovať seba, ako, teda milovať svojho bližného ako seba, dáva to zmysel? Keď na jednom mieste hovorí Ježiš, že ak ma niekto chce nasledovať, nech zaprie sám seba a vezme kríž a nasleduje ma. A potom tu na tom hovorí Ježiš, milovať budeš bližného ako samého seba. Ale znova tam používa slovo agape. Hej, milovať bližného láskou agape, tou čistou, dokonalou, nezištnou, nesebeckou láskou, ale takou istou láskou, ako milujeme seba, agape, láskou. To znamená, že je to v rozpore zaprieť sám seba a milovať seba Božou láskou? Máme milovať seba, alebo máme zaprieť sami seba? Áno. Ale to není láska agape. Hej, lebo ako náhle je tam agape a už je tam dobrotivosť, hej, čiže nerobí zlé, ale robí dobre, hej, tou láskou. Čiže nespôsobuje si zlé veci sebe, ale dobré veci. Správne, ale Ježiš chce, aby sme milovali seba, lebo tak, ako miluješ seba, máš milovať svojich blížnych. Tak hovorí Ježiš, hej, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Otázka je, že ak sa máme radi sebeckou láskou, že si doprajeme, že sa najeme, že sa prejeme, že preženieme to s hocičím, hej, či je to, neviem, mám chuť na fajčenie, alebo mám chuť na sladké, mám chuť na hociakú nestriednosť, alebo proste alkohol, alebo cigarety, alebo drogy, alebo čokoľvek na svete, hej, že si doprajem. To je seba láska. Ale je to tá Božia láska? Hej, lebo ak sa mám rád Božou láskou, to znamená, že sa pozerám na seba Božími očami. Že sa vidím, že som milovaný, že som omilostený, že som draho kúpený, že som vzácný v Božích očiach. Že som hodný lásky Božej, že si môžem odpustiť, keď sa previním, alebo keď spravím niečo zlé, že si môžem odpustiť a že to môže dvíhať moju dôstojnosť, moju sebaúctu, moju sebalásku. Samozrejme nie, aby sa žiadosti rozvíjali, hej, zlé žiadosti. To znamená, že si ja idem užívať a hovorím, že ja sa milujem Božou láskou. Ale že práve ten pohľad na seba, že dokážeme seba prijímať tak, ako nás Boh prijal, tak sa milovať a tak si odpúšťať. To znamená, že keď si to rozmeníme na drobné, že je dobrotivá, je trpezlivá, že ja som trpezlivý sám so sebou. Najradšej už niekedy by som proste, ja som pakoval, takú blbosť som spravil, hej, či sedím za volantom, alebo niečo riešim, alebo poviem niečo a do keľu, mne som sa nechal uniesť, ja som to nemal, ja som to prehnal do keľu. A už si hovoríme, keď si zoberiete, ja som minulé hovoril, že je tu pandémia psychických chorôb, poruch a tie psychofarmáka, tie lieky, ten priemysel celý chrlí obrovské množstva rôznych psychických látok, aby sa ľudstvo nezbláznilo, aby prežili ľudia, aby sa nepozabíjali alebo aby sa nepozabíjali sami. Keď si zoberiete ľudí, alebo depresie, ľudia sa nenávidia, ľudia sa poškodzujú, ľudia sa trestajú sami, si nevedia odpustiť zlyhania. A toto nie je lásk, nie je akože správny postoj voči sebe. Takto nás Boh nevidí, ale tým, že uverili tým klamstvám od zlého, že ja som zlý, ja som zlyhal, ja nemám šancu, neviem, či som to tu hovoril, alebo na doraste, že jedna dievčina, hej, taká vysokoškoláčka, uverila tomu, že Boh ju proste už nemá v tom svojom zozname vyvolených ľudí. A ona krásna, šikovná, talentovaná, proste úspešná študentka, ona proste nemá zmysel život, ide sa zabiť. Hej. Len preto, že uverila klamstvu, že není milovaná, není vyvolená Bohom. Že toto, ten pohľad na nás, ak nemáme tento zdravý, tento celistvý Boží pohľad, tú lásku agape voči sebe, tak ju nedokážeme prejaviť našim blízkym. Pretože že keď viem, že ja som hoden tej dôstojnosti, tej úcty, že môj názor má zmysel, že na ňom záleží, že môžem vyjadriť svoj názor a že ma nikto za ňo nebude prenasledovať alebo proste ponižovať. Že ja môžem urobiť niečo, čo cítim zo slobodnej vôle a samozrejme môžem sa pomýliť, môžem urobiť niečo zlé, ale môžem sa za to ospravedlniť a môžem to napraviť. Hej? Ale že tá seba láska, agape, je tu veľmi podstatná, veľmi kľúčová. Hej, aby každý z nás mohol samého seba prijať. Dať si milosť. Presne, keď máme sirotské srdce, hej, mne sa nedostalo, ja nič nemám, ja nikomu nedoprajem, Nevieme sa, ako keby tá mentalita takých Slovakov, taká stále taká závisť a žialivosť a nežičlivosť, že mne nebolo dané, ani ja nikomu nedoprajem. Hej, to je to také sirotské srdce. Ak toto Boh neuzdraví v našom vnútri a neuzdraví spomienky, ktoré spôsobili to, ako sa to stalo, že naše srdce stvrdlo a bolo osirotené, alebo proste malo nedostatok. Hej? Možno tí, ktorí si zažili možno povojnové časy, hej, vedia, čo to je mať núdzu, čo to je byť hladný, čo to je proste nemať dostatok. A vtedy sa nedokážu ako keby radovať s tými, čo majú, alebo ktorým sa darí, alebo žehnať druhým, pretože že vedia, že sami prežili a že nemali a že je to ťažko. Ale v tomto nám chce Ježiš pomôcť, keď hovorí, ty nesi sám, ty nejdeš zo svojej sily. A tak ako povedala Ľudka, že to je tá moc Svätého Ducha, ktorému sa otvárame, ktorého pozývame a ktorý nás má, ktorý, láska Božia je rozliatá vo vašom srdci. Skrze Ducha Svätého. To znamená, že my tú lásku nevycicáme z prsta, nevyprodukujeme ju sami. Není to ako, že ideme sa teraz polepšovať a urobíme si také cvičenie, ale že ideme otvoriť svoje srdce Duchu Svätému a povedať mu, Duchu Svätý, príď a naplň každú tú spomienku, každú tú situáciu tvojou láskou, pretože ja to nemám tú silu urobiť. A keď ma niečo bolí, voči, ako hovoril Jožko, odpúšťam tým ľuďom. Ma to štve. Minule mi jeden taký priateľ, brat a dobrý, akože z roky sa poznáme a spolupracujeme, mi povedal, spolu sa modlíme, mi povedal jednu takú vec a sme sa ako nezhodli v nejakom názore. A ja som akože mu ako povedal, akože snažil som sa povedať bratsky a s láskou a on mi povedal, že nie, že s tým nesúhlasí, že on je proti, on tak nechce toto a toto. A ja som tak som skončil hovor s ním, som položil telefón a hovorím, odpúšťam ti, žehnám ti a viem, že to sa mi to vracalo niekoľko dní, na druhý deň som si na to spomenul, na tretí deň som si spomenul a hovorím, odpúšťam, hej, toto, čo povedal, ten jeho postoj, odpúšťam. A muselo to vyjsť niekoľko dní, až kým som naozaj pocítil slobodu v tom, že dokážem mať mu odpustiť, ho stretnúť, ho pozdraviť a žehnať mu, aby sa mu darilo, aby pán v jeho živote konal ďalej, pôsobil, viedol ho a tak ďalej. Čiže toto je ten krok, ktorý my môžeme urobiť, ak to chceme, aby to v nás pôsobilo, aby to fungovalo, že Duch Svätý príde a nás naplní touto láskou. Vnímajú to naši priatelia a susedia, že ich máme radi, alebo čo cítia vlastne ľudia okolo nás, z nás? Že sa tešíme vlastne z dobrých vecí, zo spravodlivosti, alebo sa nám páči klam, podvod, manipulácia, že sa radujeme z pravdy alebo z polopravdy, z ohovárania, z rôznych vecí, ktoré sa zle dejú ľuďom. Hej? A podľa toho vidíme, že aká je tá láska v našom srdci voči tým ľuďom. A vtedy je čas na to, aby sme mohli prísť pred Boha a povedať, Pane, naše srdce a náš postoj voči tomu človeku a naše slova, ktoré sme povedali o tom človeku, to nebolo v Tvojej láske. Odpusť nám to. Ináč nikto z nás nemôže byť dokonalý, že nikdy to nezhreší, ale každý z nás máme prístup k trónu milosti, aby nás prijal, aby nám to pomohol zmeniť a uzdravil naše srdce, aby nebolo postihnuté touto chorobou zloby, nenávisti, porovnávania a tak ďalej. A potom, keď si pozrieme, ten zákonník mu povedal, učiteľ, správne si povedal, jediný okrem Boha, neho niet, a milovať z celého srdca rozumu, milovať bližného ako samého seba je viac ako všetky zapálne obety. Aj ten zákonník, ktorý trpel, teda dbal na to dodržiavanie zákona, zrazu hovorí, tá Božia láska je viac ako toto všetko, čo my tu v tom chráme, lebo oni sa nachádzali na nadvori chrámu jeruzalemského. A tam prebiehali obety v svätyni A komplet proste obrovský ruch všetkých tých proste ceremonií, rituálov. Blížil sa proste Veľká noc, chystali sa obrovské, proste veľa vecí sa chystalo na tie slávnosti, ktoré tam mali byť. A on hovorí, toto všetko je málo, ak tam nie je tá láska. A on ako keby mu presvitlo, hoci bol zákonník, poznal zákon, ale zrazu ako keby sa mu otvorili oči a uvidel fakt, bez lásky toto všetko je na nič. A keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu, nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. A už sa nikto neodvážil vypytovať. Tým, že dokázal tak múdro a tak trefne povedať, tak vlastne ako keby odstavil všetkých ľudí, ktorí chceli nájsť proste nejakú vec, za čo by ho mohli odsúdiť. Hej, a na čom by ho chytili. Aj tí jeho nepriatelia, tie rôzne skupiny. Aj keď v tomto človeku, ktorý bol ako zákonník, Ježiš nevidel nepriateľstvo. Hej, skôr videl, že on naozaj hľada Boha, hľada Božie kráľovstvo. A môže to, sa to znať divne, ale ten človek, to je ako keby niekto duchovný, ako keby nejaký kňaz v dnešnej dobe, hej, nejaký pastor alebo nejaký vedúci, by mu povedal Ježiš, že nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. Hej. A možno si povedal, že uráža ma Ježiš. Ten učiteľ si dovoluje asi veľa. Že ma uráža. Však to bol človek, ktorý roky pracoval s písmom a pozná ho odpredu dozadu. A Ježiš mu hovorí, že nie si ďaleko. Ešte nie si v Božom kráľovstve, ale nie si už ďaleko. Niečo v jeho srdci sa otvorilo, a on naozaj vytriskla v ním túžba poznať osobne Boha, mať s ním vzťah. A nevieme, čo s ním bolo ďalej, ale aby poznal Ježišovi spasiteľa, toho, ktorý odpúšťa hriechy, ktorý ho miluje, ktorý ho obnoví vzťah s jeho otcom, ktorý ho vráti do života a naplní ho svojim svätým duchom. Toľko ti chýba, už si blízko, aby sa toto v tvojom živote dialo. Ale keď dovolíme, aby Božia láska v našom živote pôsobila, vtedy nikto není ďaleko od Božieho kráľovstva a od tej správnej cesty. Ak ktokoľvek sa s nami stretne a Božia láska pôsobí v našom živote, tak niečo z tej Božej lásky sa na ňo musí vyliať. Čo to je? Čo je centrom našej viery? Keby sa nás tak niekto spýtal dneska ako Ježiša, čo je centrom tvojej viery? Čo je centrom tvojej teológie, tvojho presvedčenia, prečo žiješ. Chceš otvárať oči, chceš katolíkov presviečať na vieru. Hej, my sme boli známi, protestanti, že nefajčíme, že nepijeme, že netancujeme, že nechodíme do barov, že nekľajeme. Hej, toto boli také v určitom období v 20. storočí, keď vznikala vlastne Cirkev Bratská a možno to také protestantské krídlo. Toto boli také znaky, naše také dôrazy, na čo sme dávali dôraz, v čom sme sa chceli odlíčiť od tejto spoločnosti, ktorá tam bola. Takto sa žilo. Čo je centrom? Čo je to posolstvo, to, čo dennodenne chceme ľuďom ponúknuť? O čom hovoríme? Čo sme plní? Milujeme Boha Otca, Syna, Ducha Svätého. Celým srdcom, celým životom, všetkým bytím. Je to v nás, má to nejaké miesto v tom dni, ktorý máme, že sa mu chceme proste viac ho milovať, viac mať s ním vzťah a viac ho ctiť, uctievať. A ako sa nám darí v tom vyjadrovaní? Tak ako Dávid hovorí, milujem ťa Bože, ty si ten a ten, ty si ten, ty si toto. Hej. A darí sa nám to vyjadrovať, hovoriť mu. Niekedy mi to ide ťažko, ja sa priznám. Hej, také to je kostrbaté. A potom, keď mu poviem, Pane, že ty si tak mi pomohol, ty si ma tak zachránil, ty si mi toto vykúpil, ty si mi všetky toto moje otrasné hriechy odpustil, čo som ja sa napáchal, ja ťa milujem, ja si pre mňa najdôležitejší, proste bez teba môj život je proste ruina, nemá zmysel. A postupne v tom rozhovore, v tej modlitbe, keď to prelomím, tak zrazu sa niečo zmení, niečo sa zlomí. A tá láska začne tiecť aj k Bohu, aj ku mne. Obojsmerne. a prináša to požehnanie, naplnenie, tie endorfiny a tie dopamíny a tie rôzne veci, ktoré si potrebujeme, teda ľudia potrebujú si kúpiť, aby mali dostatok tých vecí, sa zrazu na modlitbe tvoria same. Keď tam dochádza k stretnutiu ducha človeka a ducha Božieho. Že zrazu nás naplní ten jeho pokoj, tá jeho láska, tá jeho nádej, tá viera a všetko toto, čo on nám chce dennodenne ponúkať. Čiže to vyjadrovanie, slovné vyjadrovanie má zmysel. Má to svoje miesto v tej našej zbožnosti, v našej modlitbe, v našom vyjadrovaní lásky. A takisto aj moja manželka, keby som jej to nepovedal, že ju ľúbim, aby nevyjadril jej to a neurobil niečo pre ňu, by mi povedala, necítim tvoju lásku. Aj mi tak povedala veľakrát. Však som bol s tebou na výlete, zobral som ťa toto, kúpil som ti toto, ale ja necítim tvoju lásku. Som taký zostal z toho. Toľko vecí robím pre teba. Neviem, čo vy ste vy v manželstvách, by ste povedali, cítim tvoju lásku. Hej, cítim tvoju náklonnosť, tvoju blízkosť. Ale pre mňa to je teraz také, že sa snažím jej niečo vyjadrovať, komunikovať dennodenne, modliť sa za ňu, žehnať jej, pomáhať jej, ale preventívne sa jej pýtam, cítiš moju lásku? Nehovorím, že každý deň sa jej to pýtam, ale že Ivetka, cítiš moju lásku? Ale povie, teraz cítim tvoju lásku, alebo teraz posledné dni som nič necítila od teba. Len som si robil svoje povinnosti, ale na niečo som zabudol. Zabudol som jej niečo vyjadriť. A potom to manželstvo proste stagnuje, hej. Takže takisto je to vo vzťahu s Bohom, že cítia, my cítime tú lásku, my ju vyjadrujeme, Boh ju cíti. Cíti Boh tvoju lásku od teba, že ty ho miluješ. Cíti to? Čo by povedali vaši blízki, priatelia, rodina, že milujeme Boha celým srdcom? Čo by o nás povedali? Čo milujeme najviac na svete? Ako nás poznajú? Čím sme známi? Ako vyzerá náš vzťah? Presne, viera bez skutkov je mŕtva. Láska bez skutkov je len slovo. Takže ak naši ľudia v našej blízkosti, v dome, kde sme s nimi, alebo v susedstve, ak necítia tú lásku, to prijatie, to, že sa o nich zaujímame. Nielen, že skritizujeme, aké máš topánky, aké máš šaty, aké máš tu špinavý, tu máš fľak, čo si zase povedala, čo si nepovedala, čo si mohla, čo si nemohla. Keď cítia kontrolu, výčitky, obviňovanie, zastrašovanie, nepokoj, toto niečo je v nás, niečo chore, čo sa dostáva na vonok, cez naše ústa, naše slova. Ale Boh chce, aby z tamadiaľ vytekala láska. A keď už nemôžeme niekomu pomôcť, niekoho požehnať, aspoň nech sa stretne s tou Božou láskou v nás. Nemôže byť obrovská láska k Bohu, ale miniatúrna láska k človeku. Hej, to je niečo nevyvážené, niečo neskutočné, že ten, to náboženstvo ako keby neumožňuje tej láske k Bohu preniknúť ku vzťahu človeku. A neisto naopak. Hej, môžeme super milovať ľudí, mať s nimi super vzťahy a všetko dobre, ale bez Božej lásky to celé proste padá. Nemá to zmysel. To je celá tá pointa toho posolstva, ktoré dneska nám chcel Ježiš povedať. Že ak tam není Božia láska, náš život je len poľný kvet, poľná tráva. Proste skončí, zvedne, nemá to zmysel. A tak nech nás Pán Boh posilní v tom, aby sme otvorili jeho srdce Duchu Svätému, nech vyleje v nás lásku. A nech koho stretneme, toho žehnajme, tomu pomáhajme, tomu vyjadrujme proste tú lásku. Nech to cíti, ten záujem, to teplo, pretože toto otvára srdce, aby ten človek hľadal Boha, aby sa otvoril. Pamätám si mnohé diskusie s ľuďmi, ktorí nedávno odišli zo zboru. A veľakrát sme sa na tom akože nezhodli. A stále sme akože kamaráti, sa zdravíme, normálne sa rozprávame, že neostalo to ako keby, že sme proti sebe alebo niečo, ale keď sme sa dostali na to, že oni musia tú pravdu proste hovoriť ľuďom a opakovať a znova a znova. A keď som im povedal, dobre, ale že je to v láske. Tá pravda je v láske. Že tí ľudia cítia, že ich chceš zachrániť, vyviesť z bludu na silu a stále im tlačiť, kaleráby tlačiť a tlačiť. Alebo chceš ich milovať a spolu hľadať tú pravdu, ktorá je v Ježišovi. A ten rozmer tej lásky, ak tí ľudia necítia, tak cítia od nás len nátlak. Ja ťa chcem spraviť učeníkom. Ja ťa chcem presvedčiť o viere. Ty budeš, hej, kresťan, ale to je len vonkajšie prejav, na silu, na vonok. Hej, ale keď sú tou láskou dotýkaní, premieňaní, tak sa vlastne sami otvárajú tej láske a oni ju chcú spoznať. Túžia po Božej láske. Ľudia sú hladní, smední po láske Božej. A keď ju vidia, keď ju zažijú od nás, tak to totálne premieňa ich svet, ich realitu. Takže nech nás Pán Boh tom zmocní. A vystrojí preto, aby sme mohli tú lásku, Božiu lásku, šíriť, žiť ju, vyjadrovať. A keď urobíme nejaké veci, nejaké rozhodnutia bez jeho lásky, aby sme mohli prísť naspäť k nemu, k tomu zdroju a povedať, Pane, minuli sme cieľ, nevyužili sme príležitosť milovať a odovzdať tú lásku. Ale daj nám, Pane, novú šancu, novú milosť. Ďakujem, že Ty si taký Boh, ktorý nás miluje a dáva nám novú šancu. Amen.